Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vyrostla v herecké rodině. Vystudovala JAMU a dlouhá léta hrála v Pražském národním divadle. Objevila se také před kamerou. Mohli jste ji vidět třeba v seriálech Cesty domů či Modrý kód. Proč odešla na volnou nohu a jak ji ovlivnilo hledání biologického otce? I o tom už za chvíli promluví herečka Jana Janěková mladší. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tady můžu přivítat herečku Janu Janěkovou mladší. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, jak si vlastně po takové dlouhatánské vynucené pauze užíváte to, že můžete znovu hrát, stát na jevišti před lidmi.
Užívám. Dneska hraju už sedmý den v kuse. A je to super. Jako vlastně to, co se člověk v minulosti trošku jako rouhal, že byl zase na zájezdě a tak, tak teď já se fakt jako těším. Cítím tu únavu, cítím, že to není jen tak jako jednoduchý, že vlastně člověk vypadne z toho cviku, že trošku ta paměť jako pokulhává a tak, ale vlastně si to hrozně užívám, protože mě to strašně chybělo.
Co jste třeba během té pauzy o tom herectví a tom svém vztahu k němu zjistila?
No, tak zjistila jsem, že to člověk nějak jako nezapomene, to je pravda, že vlastně to je jak když sednete na kolo a jedete, ale vlastně ta paměť, že se musí víc cvičit a celkově ta forma, jakože se vám přehodí ty rytmy, to se mi teda přehodilo hodně, že vlastně během té korony, protože to bylo téměř rok a půl pro nás, jsem začala chodit spát brzo a to jako předchozích 30 let nebylo, že jo. To vždycky jsem chodila spát po představení nejdřív v 11, o půlnoci, v jednu, ve dvě a tak dál. Takže tohle se mi přehodilo a tohle je teď teda trošku šok i pro to tělo, že najednou vlastně už v těch 6 hodin by tak rádo jako nějak uspalo ty děti.
Zlenivý.
Zlenivý přesně a šlo si lehnout a teď ne, musí na jeviště, musí hrát a tak. No tak tohle to, ale jinak vlastně nic zásadního myslím, že se jako nezměnilo.
I tahle ta doba vlastně úplně jasně ukázala to, že herectví je vlastně hrozně nejisté a do určité míry i nevděčné povolání. Neříká si pak člověk, když na ně něco takového dopadne a nemůže to dělat, že si třeba špatně vybral?
No tak asi si to spoustu lidí říká, ale já to mám trochu jinak, protože já jsem z divadelní rodiny a vlastně já jsem se v tom divadle narodila a mně to nikdy nepřišlo jako vlastně divný. Mně to poprvé začalo připadat takový trošku zvláštní to povolání, až když už jsem byla na JAMU a obcházela jsem svoje spolužáky a ptala jsem se jich, kde byl ten moment, že se rozhodli dělat to divadlo. Že je to vlastně strašně nevděčný, nespravedlivý, že nezáleží jenom na tom, jestli máte talent, ale že musíte mít i štěstí a tak dále. No a to jsem nějak potom nějakým způsobem vlastně jako zpracovala a já to miluju. Já to mám hrozně ráda, i když vlastně sama učím a první věc, co říkám těm studentům je, říkám, rozmyslete si to. Je to těžký, je to nespravedlivý, je to krutý, kor teď v tom covidu, ale i v tom covidu vlastně já jsem měla někde vevnitř ten pocit, že to divadlo vždycky přežije. Jo. Otázka je jak, v jaké podobě, jestli se s tím člověk uživí, ale já vlastně, když jsem se nad tím zamyslela jako do hloubky, říkala jsem si, tak spoustu mých kamarádů fakt šlo rozvážet pizzu nebo prostě šli pracovat někam na brigádu a tak. A já jsem si říkala, tak co já bych mohla dělat? Já učím herectví, no tak to je blbost, když by divadlo zaniklo, že jo, to nepůjde. Dělám divadelní produkci, tak to jsem se asi taky netrefila. No a co pak jiného, tak můžu zpátky do baru, ale na to už jsem jako stará, že bych jako pracovala za barem, takže pak už těch možností moc neví, no není, asi bych pracovala na zahrádce, někdo bych sekala bohatým lidem zahrady, to mě baví.
Co je to, které přebíjí všechny ty negativní stránky toho hereckého povolání, které jste teď třeba zmiňovala? Co tam člověka tak táhne na to jeviště?
To je dobrá otázka. No to je, já si to vlastně kladu doteď. Jestli já to mám vlastně tím, že jsem se u toho narodila a je to nějaký i sentiment k tomu dětství a k tomu, že jsem v tom vyrostla. A myslím si, že to je vlastně ta magičnost té chvíle, že je to v tu chvíli na tom jevišti a že je to naprosto jako nepopsatelný zážitek, pokud člověk je ve formě a není vystresovaný, že neví, co má říct, nebo má tomu, ale že to, co jako nastane mezi vlastně váma jako hercema a divákem, tak je něco úplně unikátního, protože vlastně jakýkoliv jiný umění tohle to nemá. Film natočíte a už s tím nic neuděláte a vlastně není tam ten přímý kontakt. To samé výtvarné umění. Koukáte se na obraz, ale může ten obraz na vás působit pokaždé jinak, ale není tam ten přímý kontakt. Kdežto tady je to výjimečný v tom, že to je přímý kontakt s tím divákem, že je to živé umění a ještě, že je to pokaždé jiné. ale úplně jiné. A to je něčím tak výjimečný, a že vlastně to asi ve mně zbuzuje tu touhu pořád jako vlastně v tom divadle pokračovat, protože máte možnost předávat nějakou energii. No.
Říká herečka Jana Janíková mladší. Jak už jsme tady před chvílí říkali, tak herečka Jana Janíková mladší vyrostla v divadelní rodině a jít někam jinam v podstatě ani nepřipadalo v úvahu. Ale přesto, co na to říkala maminka, že chcete jít v jejich šlépě, jich nezrazovalo
no,
vás
ano,
trošku?
Ano, no, samozřejmě, že ano, ale vlastně zase já jsem měla docela dost demokratickou výchovu a pak od určitého věku jsem se rodičů už moc na nic neptala. Nicméně moje máma na to šla od lesa, že vlastně mi potom řekla, jo, ale herečka můžeš být vlastně jako vždycky. Nechceš raději jít studovat a jít třeba na gymnázium, že by ses jako vzdělala a pak jako k tomu divadlu, když budeš chtít, tak se jako dostaneš, protože ta konzervatoř, to je hrůza, mi říkala, takový herecký učňák se o tom jako mluvilo tenkrát. A já jsem si říkala, aha, tak to má asi pravdu, protože jsem různě už hrála v nějakých jako souborech a tak. A občas hostovala v divadle, takže jsem šla na jedno gymnázium, no pak jsem šla na druhý gymnázium a pak jsem stejně skončila na JAMU. Takže jsem to zkusila vlastně takhle obejít, ale s nějakou ambicí, že chvíli jsem si říkala, že bych mohla třeba studovat jazyky nebo psychologii, no ale tak to bylo takový, že jsem si to tak jako představovala. A ona se mě samozřejmě pokoušela odradit, ale viděla, že to asi moc nemá smysl, no.
Vy jste navíc to hnízdo docela záhy opustila. No. To bylo období vzdoru, nebo co se dělo?
Já jsem měla takový sen už od malička, to je teda hrozně zvláštní. A to přitom jsem měla krásné dětství, jako fakt, to jako mý rodiče mě hezky vychovávali, sestry byly teda o dost mladší, takže jsem neměla ty parťačky, že jsem se o ně tak musela starat. Ale já jsem vždycky toužila se osamostatnit. Já v podstatě už od první třídy, jo, já jsem jako chtěla mít svůj byt, sama se o sebe starat, mít svý kamarády. Já jsem vlastně už od první třídy chtěla mít i to svoje divadlo, jo, což je hrozně vtipný, že se takhle kruh uzavírá. Takže to ani nebylo období vzdoru. A myslím, že to ještě teda souviselo s čistě praktickou věcí, že my jsme bydleli v Brně v panelovém bytě 3+1 na 70 metrech čtverečních ani ne. A já měla ten pokojíček s těma dvěma sestrama, který byly sice milí, ale o 6 let mladší. A to prostě bylo náročný. No, takže z tohoto důvodu jsem se chtěla brzo osamostatnit.
Přispělo k tomu i to, že vy jste si vlastně sama přišla na to, že jste adoptovaná tatínkem.
Jako k tomu osamostatnění?
To myslím, že asi ne. Hnízda pryč.
To asi ne, to totiž to je hrozně zvláštní. Já tím, že jsem na to přišla sama vlastně v docela ještě dobrým věku, že to nebyla ještě ta krutá puberta, že to bylo nějakých 12 let. A moc jsem tomu nerozuměla, protože jsem našla adopční listinu, kde bylo napsané osvojitel a tak. A tak jsem z toho hledala ve slovníku cizích slov, co to znamená. A vlastně jsem to brala jako takovou detektivku. Jo. A ono se to tak pomalu rozkrývalo. To nebylo tak, že jednoho dne jsem přišla na to, že jsem adoptovaná vůbec.
Mě fascinuje to, že vy jste přijměla takové podezření už dlouho. Jak to dítě přijde na to, nevím, že je něco jinak?
Já to nevím, ale přijde. A cítíte to prostě. A znám spoustu ještě jiných případů, který to mají podobně, ale to není takhle přímo, že si řeknete, oh, ježišmarja, já jsem adoptovaná. Prostě cítíte, že je něco jinak. A to asi do toho nebudu zacházet úplně dopodrobná, ale cítíte to i z toho okolí, z těch vztahů a tak dál. Nicméně vlastně ono se to rozkrývalo postupně. A já, když jsem na to přišla, tak jsem nevěděla třeba, že můj otec jako zemřel. Jo. Já jsem věděla, že je člen Činohry Národního divadla, protože jsem jeho jméno našla v encyklopedii Národního divadla. To nebyl internet, nebyly mobily. A my jsme měli doma takovou tlustou encyklopedii a tam v té osvojitelské listině bylo napsané, že tam jako hraje, takže jsem si vzala tu encyklopedii, tam jsem ho našla a vlastně se to pomaličku propojovalo. A tím, že my jsme s maminkou měli hrozně dobrý vztah, tak já jsem si říkala, tak ona má nějak jako opravdu pádnej důvod k tomu mi to neříct. Takže já jsem to vlastně až do 14 let jako tajila před ní.
A to, že to víte.
To vím a vlastně mně to nepřišlo nějaký, jako že to je nějaký trauma nebo hrůza, mě to jako bavilo, mě to přišlo zábavný, že to je jako detektivka, jako ta, ne, že traumatická hrůza, to nebyla nikdy, ale vlastně ten fakt, jako, že to je něco, co není úplně jako v pořádku a že to se mnou trošku zamávalo, tak bylo až mnohem později vlastně.
Vy říkáte trošku zamávalo, já si to vůbec neumím představit, že v jednu chvíli zjistím, že jsem adoptovaná a můj biologický tatínek už dávno nežije a ještě zemřel dost tragickou.
No, já jsem se to právě dozvěděla jako postupně. Já jsem nejdřív dlouho nevěděla, že nežije. Jenom jsem věděla, že jsem jako osvojená.
Vy jste pak jela do toho divadla.
Ano, pak jsem jela do toho divadla, ale hlavně já jsem byla fakt z relativně dobrý rodiny. Vlastně mě hrozně dobře vychovával i ten můj otec Janěk, který mě adoptoval. Byl jako můj táta, takže já jsem neměla důvod. Jo, já jsem vlastně i máma s tátou byli úplně v pohodě. Já jsem si říkala, tak to muselo být nějaký, něco se tam stalo, tak do toho nebudu šťourat. A nevěděla jsem, že zemřel. Já jsem vlastně až potom do mě tu myšlenku implantovala moje kamarádka, která až když mi bylo 14, byla jsem na tom gymnáziu, tak to už začínala ta divočejší puberta. Já říkala, pojď, pojedem ho vystupovat, pojedem za ním. Tak jsme jeli za školu stopem do Prahy tenkrát a přišli jsme na tu vrátnici, kde tam byl ten první šok, kdy jsem teda hrdě se postavila, že chci mluvit s tím Petrem Svojtkou a oni mi řekli, že už je jako 10 let mrtvej. Tak to byl takový první náraz. No a to jsem jako dlouho zpracovávala a pak vlastně se moje maminka rozhodla mi to říct někdy, když mi bylo 16 a já jsem fakt počkala až do té doby, než mi to řekne sama. Tak to byl druhý takový náraz, ale ten už byl jako vlastně pozitivnější, protože mi řekla, že mám dva bratry a to já nevěděla. A to bylo skvělý, protože já jsem si vždycky přála mít dva bráchy, jednoho staršího, jednoho mladšího, přesně tak to bylo. A pak už to šlo ráz na ráz, pak už jsem se seznámila se svým starším bratrem Petrem Svojtkou, který u vás byl tady ve vašem pořadu, taky je režisér, a i s mladším bráchou. A vlastně nakonec to tak jako hezky všechno dopadlo, ale jako co se týká té smrti jako takový, no tak jako není to úplně příjemný to jako vědět, že se něco takového stalo, zvlášť když člověk to do dneška neví, jako jak se to stalo.
To
jako
už můj brácha, nikdo nezjistí.
To už nikdo nezjistí, můj bratr potom nějak jako pátral, hodně jsme se o tom bavili, samozřejmě to vytahovali různý bulvární média, jakože když nemají o čem psát, tak tam píšou, že to byla sebevražda, nebo já nevím, si vymýšlejí různý věci. Já si myslím, že to sebevražda určitě nebyla. A Bůh ví, jak to bylo. No, ale jako spíš mi to bylo líto, protože já jsem ještě navíc hned po škole nastoupila do Národního divadla, kde on byl v angažmá. A tak jsem si představovala, jaký by to bylo, kdyby jsme se tam třeba potkali, nebo že vlastně je to v té fantazii, že a možná je to tak dobře, že je to jenom v té fantazii, že vlastně mi bylo líto, že už nemám možnost té konfrontace. No, mu říct čau, jsem tvoje dcera.
Co pro vás vlastně bylo horší? Ten fakt, že jste tedy adoptovaná, že je to tak, jak jste si celou dobu vlastně myslela, něco jste tušila. A nebo to, že ten táta už prostě není. Nevím, co jste si třeba plánovala, že mu řeknete.
To bylo strašně moc fází. No tak nejdřív jsem byla naštvaná samozřejmě, protože jsem si představovala, že mě nechtěl, proč by mě jinak někdo adoptoval. Pak jsem zjišťovala, že ty okolnosti byly jako trošičku jako jiný. Pak jsem potom pátrala, pak jsem se dostala do toho Národního, kde tam byli ty jeho kamarádi, bývalí moji noví kolegové, kteří mi říkali ten jejich úhel pohledu. Pak jsem věděla něco od té maminky. Takže to bylo jako, já jsem hodně jako vlastně zpracovávala spíš to, že se s ním nemůžu potkat, než ten fakt, že vlastně jsem adoptovaná, mě nějak to tak šlo mimo mě, protože pro mě jsou důležitý ty vztahy, jako můj táta je Arnošt Janěk. To je můj táta, protože mě vychoval, tak to je, jo, a samozřejmě člověk chce pátrat pak po těch genech a to vás zajímá a je to spíš takový dobrodružství, ale já jsem tu adopci fakt neřešila. Já jsem spíš řešila to, že mě je líto, že nemůžu zapátrat po té minulosti a potkat se s tím někým, kdo je můj biologický otec. Takže asi vlastně ta smrt.
Jak tohle to všechno zamávalo s vašimi rodinnými vztahy? Nevyčítala jste někdy mamince, že to před vámi tajila tak dlouho?
Takhle zamávalo. Zamávalo lehce, myslím, že jsme to pak statečně všichni jako zvládli. Ono je to strašně těžké, protože vlastně máma mi pořád říká od malička, že jsem dítě lásky, což je myslím pravda, a byla hodně jako mladinka a vlastně má na to nějaký svůj úhel pohledu a samozřejmě z mý strany tam lehce nějaký tendence k výčitkám jako byly, ale z toho myslím, že už jsem jako vyrostla, takže dobrý, dopadlo to dobře.
Vypráví Jana Janěková mladší. Jana Janěková mladší herečka, která je dnes s námi ve studiu, léta letoucí hrála v Národním divadle a ke 40. narozeninám si nadělila odchod z naší první scény. Jak dlouho jste takový dárek zvažovala?
No dlouho, to jsou takový ty zásadní kroky.
Z Národního se neodchází.
Jo, to říkají všichni, no. Tak do Národního taky, když člověk přijde po škole, tak je to trošku masakr, ale... Já si myslím, že to jsou takové jako věci, které se o tom Národním divadle furt říkají a je to hrozně složitý téma, to bychom tady mohli sedět do rána. Já jsem tam byla 18 let a jako vlastně nelituju ani jednoho roku, ale v podstatě poslední 4 roky už jsem nějakým způsobem cítila, že to není úplně tak, jak bych si já představovala. A hlavně já už jsem docházela do nějakého bodu jako ve všech rovinách, že já už chci dělat věci jenom, co chci dělat. A to dost dobře jako v tak velkém podniku jako nejde. Jo. Tam se kolikrát stane, dostanete krásnou roli, ale s lidma, s kterými v podstatě si nějak nerozumíte, nebo to režíruje někdo, s kým si nerozumíte. Musíte se neustále jako přizpůsobovat. A vlastně já už jsem z toho byla hodně unavená, už jsem si i říkala, jako 18 let je fakt hodně, je potřeba to nějakým způsobem změnit, ale hlavním důvodem bylo vlastně to, že už jsem si říkala, ne, já už chci být svobodná. Hmm. A tím, že máme to svoje divadlo, divadlo Verze, které já vlastně i produkuju a hraju v něm. A zároveň jsem ještě vlastně znovu začala učit na konzervatoři, což mě nesmírně naplňuje, protože myslím si, že zrovna teda jako to učení je jako nejvíc pro mě. Tam je ta zpětná vazba okamžitá, tam vidíte tu práci, jako to je taky teda téma na dlouho, na vyprávění, ale tak se sešlo víc věcí a najednou už jsem seděla takzvaně na 3 židlích a říkala jsem si, já to musím někde pustit. A bylo to teda velmi těžké rozhodnutí, protože já jsem tam byla hodně citově vázaná na ten prostor a i na spoustu kolegů a tak. A vlastně jsem se rozhodovala skoro 4 roky vnitřně. A pak najednou se takhle něco stalo v den 40. narození a bylo to. A proběhlo to vlastně hrozně hezky.
A já mám takový pocit, že ženám, nevím, možná i mužům, se to stává právě kolem té 40, kdy už většinou se třeba dobře znají a najednou zjišťují, že to, co léta dělají, vlastně není to ono. Že to chtějí jinak, možná si trošku i zabilancují, vidí, že toho času už třeba není tolik a že teď je ten poslední okamžik, kdy můžou udělat nějakou změnu.
To určitě jo, no určitě jo, i to, že vlastně dozraje do určitého věku, že já už jsem měla lehce větší ty děti, lehce myslím, že už jim bylo třeba kolem 10 let, takže už nebyly miminka úplný a tak. A přesně, já jsem si říkala, tak teď to naše divadlo, to divadlo Verze na nějakém vzestupu a vlastně ještě má kam jít a jestli chci, aby došlo tam, kam chci, aby došlo, tak se mu musím věnovat mnohem víc a to prostě nezvládnu zároveň s tím, že budu učit na škole a zároveň s tím, že budu hrát v Národním divadle a ještě s tím, že vlastně tam nejsem úplně šťastná. No. Takže vlastně to byl ten impuls. A já jsem to ani, myslím, ten krok neudělala nikterak hystericky nebo definitivně. Prostě jsem se s tím tehdejším šéfem Národního divadla Danem Špinanem nějak setkala. Popovídali jsme si, bylo to vlastně hrozně milý, on to jako chápal. A jsem říkala, teď to prostě nejde, teď musím odejít a neříkám, že nikdy už se třeba nevrátím. Prostě neberu to nějak definitivně. Jo? Teď je ten čas dělat něco jiného a strašně se mi ulevilo.
Fakt. To zmiňované divadlo Verze jste založila s manželem a s partou přátel, kamarádů. Jak to klape, taková kamarádská scéna?
Je to skvělý, fakt. Je to teda trošku náročný, ale myslím si, že pro mě je to náročný především, protože to vlastně tak trošku jako řediteluju, produkuju a tak, takže jsem tam trochu i v jiné funkci, než jenom jakože herečka, která přijde na představení a je sranda. A že jsem ten člověk, který to musí tlačit a musí bohužel tlačit i toho manžela, i ty přátelé a to je jako složitý, ale přesto přeze všechno je to vlastně jako skvělý, že to musím zaklepat, že nám to spolu takhle jde, že nás to baví a že se tím i dokonce uživíme, teď teda s tou koronou je to trošku jako těžší, ale vlastně před koronou jsme fungovali 5 let a po 5 letech jsme se dostali jako do fáze, kdy už si myslím, že máme nějakou značku, že nás lidi znají, že si můžeme dovolit dělat lehce alternativnější projekty a že vlastně se tím i uživíme, což je jako super. Ono to vzniklo vlastně v divadle v Národním, v šatni, že já jsem furt chodila a prudila lidi kolem sebe, že už právě chci dělat něco svýho a ať to jde se mnou někdo vyzkoušet. A všichni říkali, a seš blázen, a to nepůjde, a teď těch 1000 důvodů, proč to nejde. A jediný David Pracha říkal, tak jo, protože David je pro každou špatnost v tomto směru, miluje divadlo a tím, že vlastně jsme i přátelé, že já s Igorem jsme manželé a David s Lindou jsou manželé, tak jsme si řekli, tak když do toho prvního projektu půjdeme takhle společně a prostě to nevyjde, tak se nic nestane, no, tak jako na tom ztratíme 1000 a půjdeme od toho. A přizvali jsme ještě toho našeho kamaráda Tomase Zelinskýho, režiséra, no a ono to vyšlo.
Vy teď chystáte úplně nový projekt, jmenuje se Barcarolle a to téma, které jste si vybrali, teda vůbec není jednoduché.
Není jednoduché, ale zároveň abych to velmi nerada jako zatěžkávala, protože je to téma, o kterém si myslím, že by se vlastně mělo jako mluvit, ve společnosti i napříč generacemi. Je to téma vlastně odcházení a smrti, ale nikterak zatěžkaně. Jo? Je to pro mě hrozně těžký o tom mluvit, protože je to vlastně nápad mého muže Igora Chmely, který během korony začal psát a začal psát dle mého názoru velmi dobře a vlastně rozhodl se napsat scénář ke krátkému filmu, který by rád režíroval. A ten krátký film se jmenuje Barcarole a je to vlastně na toto téma zmiňované, ne úplně příjemné, ale k tomu tématu jsme se právě dostali díky covidu, díky tomu, že Igor tím, jak nebylo divadlo, tak opravdu šel a pracoval v pečovatelském ústavu jednom, že se staral o ty lidi, kteří vlastně už byli hodně staří, nemocní a ještě měli covid a tak. A vlastně setkal se napřímo s tím prostředím, kde lidi vlastně odchází v té naší společnosti, který není úplně přívětivý, ne všude, samozřejmě je spoustu dobrých pečovatelských ústavů, ale vlastně začal si klást otázku, jako co to vlastně je to odcházení v dnešní době, kdy je kult jako toho mladého člověka vypovědat mladě až do 90, být zdravý až do 90 a pak zdravě zemřít, nebo já nevím, já si dělám legraci, ale vlastně jsme se začali hodně povídat o té otázce té smrti jako takové, jak vlastně děti s tím, já neříkám, že by s tím měly být v kontaktu od malička, ale vlastně ta smrt tady s náma pořád je a ta společnost v dnešní době to tak jako odsouvá, dělá, že to tak není a já si myslím, že to není úplně jako vlastně dobře. Protože pak ty lidi jsou dost překvapený a že smrt je součástí života a i ten odchod by měl být součástí života. A my ty děti bychom k tomu měli vést, aby oni potom vlastně nás vyprovodili a naopak, jako my je přivádíme na svět, oni by nás měli umět vyprovodit. Tak to jsou takové témata, těch témat je spoustu. No a Igora napadl scénář tady k tomu filmu.
To znamená, že vznikne krátký film a na něj naváže divadelní představení? No
to byl potom můj nápad další. Takhle to byl úplný začátek, že Igora jako napadlo toto téma, na to téma napsal. Ještě takhle, on to napsal díky tomu, že můj kamarád vyprávěl reálnou historku, kdy zemřel někde nějaký klient v pečovatelském ústavu a vlastně přijeli tam dvě pohřební služby a přetahovali se o to mrtvé tělo. A bylo to úplně absurdní, že vlastně tam zemře člověk a oni kvůli biznisu a kvůli tomu, kdo ho jako odveze a zaopatří, tak vlastně na základě téhletý historky s černým humorem trošku vlastně napsal ten příběh a tak jsme si o tom nějak povídali a vlastně máme skvělýho producenta Radima Procházku, který říkal, tak já to pošlu na ten kinematografický fond, jestli bychom na to nedostali dotaci, protože krátkej film jako v českém prostředí to jako v podstatě je velice složitý to dostat k divákovi. A já jsem pořád přemýšlela, tak máme to divadlo, tak co kdyby, když tomu Igorovi to psaní vlastně k tomu filmu nenapsali ještě takovou aktovku a že by se udělal unikátní projekt, který by byl, že by se zahrálo to představení, nebo ta aktovka, dejme tomu na 40 minut, která by byla na to téma, byla by i třeba, aby to trochu odlehčilo to téma, tak by byla třeba fakt jako vtipná, ale s přesahem tohoto tématu a pak by se pustil ten film, anebo naopak. No a vlastně už jsme začali rozvíjet tuhletu myšlenku a na základě toho vznikl celý koncept tady tohoto projektu, že to tak jako ve výsledku, pokud se nám podaří sehnat peníze, pokud se nám podaří to dofinancovat a zrealizovat, tak by to tak mělo být, že to bude vlastně divadlo s filmem dohromady.
Zafinancovat takový projekt asi není žádná legrace v tuhle tu dobu.
Ne, to jsem já byla velice překvapená, protože člověk si řekne krátký film, dneska už se všechno natočí na mobil a tak, když to nestojí nic, no tak takhle stojí to skoro 3 miliony, když to chce člověk udělat opravdu jako profesionálně, jenom půjčení těch kamer, té techniky a to s tím, že vlastně se počítá, že vlastně to herci budou dělat za minimální honoráře a spoustu našich kamarádů na to přispěje a tak dále, jo. Prostě opravdu dneska ty ceny jsou strašně vysoko, když to chcete dělat dobře. No a schánět peníze je prostě strašidelný, ale my doufáme, že to půjde nějakým způsobem. Rozjíždíme crowdfundingovou kampaň, máme skvělý tým. Vlastně je to pro mě taky něco úplně nového. Spolupracujeme s Doniem a v půlce října to jako odstartujeme. Je to vlastně taková veřejná sbírka, takže kdo bude chtít, může přispět. Takže když budete chtít, můžete přispět. A vlastně pak to scháníme ještě různě tak po těch jako známých, víceméně známých, bohatých lidech, protože z těch velkých korporátů opravdu dneska na kulturu nikdo peníze nechce dávat a už vůbec ne na tady tohleto téma. Všichni vám řeknou, že budou podporovat sport anebo něco, co je veselýho, no, tak to je těžký.
Proč někdo nechce mít nic společného s takovým projektem, který ještě navíc pojednává o odcházení. No, myslíte, že to je tím?
Je to určitě je to tím, ale není to tak, že ještě nikdo. Je spoustu lidí, kteří jsou z toho nadšený. Mluvili jsme s paní, která je z nadace Charty 77, ta řekla, no je to jako strašně smutné, ale byla z toho vlastně nadšená s paní ředitelkou Alzheimerova centra. Jako vlastně ty lidi, kteří se tímto tématem zabývají, když si to přečetli, nebo když jsme je oslovili na nějakou spolupráci, a ona ta spolupráce nemusí být jenom finanční, jo. Ona může být tak, že budou sdílet ty odkazy, že vlastně ta podpora může být jako v různých jiných možných formách, že nám dají dárky třeba do toho crowdfundingu a tak dál. Tak vlastně, když jsme oslovili tyhle ty lidi z těch sociálních sfér, tak ty jsou všichni z toho vlastně nadšený a říkají, to je skvělý, to je dobře, že něco takového se dělá. No, ale z těch, když oslovíte jako pojišťovnu, třeba nějakou nejmenovanou korporátní, tak ty vám všichni řeknou, ne, to vůbec není, my naopak chceme ty lidi držet jako pozitivně, jako ve zdraví a v životě a ne ve smrti. A jim to můžete jako vysvětlovat horem dolem, že to není jenom o té smrti, ale prostě já jsem někdy měla dokonce pocit, jak kdyby se toho tak trochu jako štítili, jo? Jako, že vlastně tohle není to, co teď my jako chceme podporovat, no. Myslím, že to je nějaká obava, že to je strach, že s tím sami neumí pracovat.
A to je přesně to, o čem ta hra má být.
Přesně tak.
Ještě mi na závěr povězte, jestli vás ještě pořád drží sen zahrát si v americkém akčním filmu.
Jo, tak to mě pořád drží. Sice už si říkám, že člověk jako stárne, tak už by asi toho nebyl tak jako schopný, jak já si to představuju, že bych tam
lítala někde
jako Lara Croft nebo něco takového. Ne, to mě to strašně fascinuje, mě to hrozně baví a vlastně i to, že to je úplně mimo tu realitu, že to je něco jako naprosto nepochopitelného a nereálného, jako bavilo by mě si to zahrát, protože nejlepší na tom divadle je, že si to můžete zahrát. Že vlastně se dostanete k tomu, já si vlastně vzpomínám, kdy to vzniklo. Když já jsem byla někdy v první třídě, tak jsem chtěla být kosmonautka a mě řekli nějaký spolužák, že nemůžu, protože mě vypadají plomby, že kosmonauti nesmí mít plomby. Nevím proč, nevím, jak na to přišel. A já jsem z toho jako dítě byla úplně zoufalá. A pak si pamatuju, jak mě takhle osvítilo a měla jsem ten nápad a říkala jsem si, tak já budu herečka a já si na tu kosmonautku aspoň zahraju. No, takže to je skvělý a to mám takový zvláštní přání. Ano, pořád mám toto přání.
Hostem pořadu Až na dřeň byla herečka Jana Jeněková mladší. Moc krát vám za to děkuju. Mějte se hezky a
nashledanou.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.